Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca je opět tady. Opět se vracíme k tématu cestování a outdoorové sporty. Za mikrofonem Casablanky je Pavel Sladký. Vracíme se taky k tématu, které už tady bylo před odjezdem expedice Trabantem napříč Jižní Amerikou. Jsme mluvili s Danem Přiváněm, kterého tady vítám i dneska. Ahoj, Dane.
Ahoj.
Budeme se teď bavit o tom, jak to celé dopadlo, jak cesta Trabanty a dalšími vozítky napříč Jižní Amerikou dopadla. A vezmeme to hned od začátku. Ty jsi tady ve studiu těsně před odjezdem říkal, že kdyby si věděl, že Slovák, který se k vám připojuje, pojede na Javě, která pojede tak rychle, jak jede, tak by si možná nesouhlasil, ale že si odkýval jeho účast na expedici a pak teprve se na té Javě sám projel. Ta Java se ukázala asi jako první velký zádrhel cesty. Tak v čem to spočívalo a jak se to vyřešilo?
No to nebyla vůbec chyba Marka Slobodníka a jeho pionýra. Proto byl můj nápad, že s náma pojede Marek Pionýr na svým pionýru, teda Marek Slobodník na svým pionýru. Protože Marek vlastně na tom Pinsku dojel do Kazachstánu a zpátky a my, když jsme skládali ten tým, tak vlastně vzniknul pro mě jako takový nápad, že pojedou Češi s Trabantama a Poláci s Maluchem, s tím malinkatým Fiatkem. A když už to bylo, tak já jsem říkal, to je hrozně hezký, že tam máme jako tu panslavickou spolupráci a že je takový blbý tam nemít Slováka. Tak jsem si říkal, sakra, tak jak pojede Marek, teď on je ten pionýrista, to je taky hrozná věc. Ale neuvědomoval jsem si, jak moc hrozná věc ten pionýr je. Dokovať Marek na něm, já jsem se prý nesvezl teda v Banské Bystrici po prvý životě na pionýru. A jako kluk z Prahy, že jo, kde ty pionýry tolik nebyly. A on pak přijel na ten slavnostní start, kdy se prostě ukázal, že to je naprosto nesmysl. A pak v Jižní Americe jsme si milionkrát říkali, ještě že tady nemáme toho pionýra. Takže jsme vlastně během opravdu týdne, my jsme vlastně v neděli měli slavnostní odjezd a měli jsme jet do přístavu, v tu neděli jsme odpískali projekt Pionýr, přesně v ten den, kdy ty měl pionýr vyjet na cestu. A tu samou neděli jsme na tom odjezdu potkali Java Gang, kluků, kteří tam přijeli na Javách. Tu samou neděli jsme ty kluky poprosili o to, jestli by je něco nenapadlo, tak oni říkali, že vezmeme 250. Tu samou neděli oni rozhodili sítě, pondělí na to jsme koupili Javu a další pondělí ta Java byla kompletně zrenovovaná a připravená na tu cestu. A v tomhle tom za ten týden vyrobeným, což bych chtěl poděkovat Pavlu Stuchlíkovi a jeho týmu, který to prostě opravdu neuvěřitelným způsobem dal dohromady tu motorku, tak takhle za ten týden udělaná ta Java to celý odjela skoro bez problémů. 250 je nějaký hybrid mezi kejvačkou a panelkou, který jsme někde vytáhli ze stodoly. Motorka, která by tam doteďka ležela, prášilo by se na ní, protože historickou hodnotu neměla vůbec žádnou, to je bastl. Ale měla třeba krásný plexištít, který se nikdy na Javu nevyráběl, který na té Javě kdysi dávno někdo vyrobil. Jestli jste někdy někdo dělal na Javu 250 plexištít, tak je možná to je ta vaše, protože ta motorka má hrozně bohatou historii podle techničáku. Takže najednou jsme z věci, která se válela ve stodole, udělali
expediční
vozidlo, které já prostě projela Jižní Ameriku skoro bez zaváhání.
A na žluto jste si asi museli natřít.
No to je jasný, ta žlutá. I kdybychom neudělali nový motor, tak to musí být žlutý.
Co by si dal jmenoval jako největší zádrhele celé cesty?
No ta cesta byla šíleně náročná, ale neskutečně, byl to opravdu strašný mazec. Největší zádrhelem těch dlouhých cestů vždycky ty lidi, že prostě jsem si začnou všichni líst na nervy a teďka je to. Prostě jo, je to takový, jakože spousta lidí, co znám, tak jezdili cesty a spousta lidí říká, že s některými lidmi už se vůbec nebavějí potom. A já než jako největší zádrhel, který byla spousta, bych řekl, že mě hrozně mile překvapilo a chtěl jsem těm lidem poděkovat, jak to úžasně fungovalo. Jo, my jsme zahandrkovali a lezli jsme si na nervy, ale vlastně trvalo to 4 měsíce ta cesta, takže byla nejdelší, co kdy byla. A že jsme neměli ten zádrhel na té bázi toho, že bychom se nějak začali bytostně nesnášet a že by se to jako rozpadlo. A to já jsem za to strašně rád, protože to bylo za ty cesty jako úplně nejlíp nejfungující skupina lidí. A to jsme byli vlastně ze 3 států a Poláci mluví jazykem, který mu už jako není jako na první poslech rozumět a stejně to skvěle fungovalo.
Takže jste si vyvinuli nějaký průsečík mezi slovenštinou, polštinou a češtinou?
Vzniknul, to bylo hrozně hezký, protože to byla taková věc, kterou jsem říkal, ta by mohla dopadnout zajímavě, anebo to bude hrozný průšvih. A dopadlo to úplně špičkově, my jsme se vlastně poprvé všichni viděli na tom slavnostním odjezdu, já jsem se s těma klukama postupně setkával, ale třeba Radka, druhýho Poláka, toho jsem viděl poprvé tam a paradoxně pak jsem zjistil, že Tomek, ten první Polák, ho viděl jenom o den dřív. Jo, protože oni byli v kontaktu a ono složit ten tým není legrace, protože spousta lidí říká, já bych tak s váma jel. A potom jim člověk říká, tak pojď. Teď chvíli ticho, no ale já musím tamhle, já nevím, já nemůžu. Jo, a takhle je to furt a známe to všichni, Tomek prostě scháněl toho druhého člověka do toho Malucha hrozně dlouho. A v Georgetownu, když jsme začínali, tak jsme se bavili s Polákama spíš anglicky, protože jsme zjistili, že já jim docela rozumím, Marek jim docela rozumí, oni docela rozumí Markovi, ale to je všechno. A ukázalo se, že polština a slovenština jsou mnohem bližší jazyky než čeština a polština. Takže díky tomu, že já jsem vyrůstal v Československu a umím slyšet tu slovenštinu, takže ji bez problémů rozumím, jsem rozuměl polštině, ale oni už nerozuměli češtině. Za tu dobu, za ty 4 měsíce, nebo to byla mnohem kratší doba, třeba během měsíce, jsme se začali bavit takovým hybridem, neuvěřitelně roztomilým, který se pořád evoloval do toho, takže opravdu ke konci se angličtina nepoužívala vůbec, případně, že se objevilo slovo nový, který se nikdy nepoužilo, tak ho člověk jenom jako vystřelil anglicky a šlo, mluvilo se dál. A bylo hrozně hezký, že jsme začali mluvit my jako víc polsky a oni víc česky i ve věcech, kde to nebylo potřeba. Takže my jsme dostávali dobrý pomys, když to Poláci dostávali dobrý nápad. Protože jsme oba věděli, že to slovo se dá přehodit a mají spoustu úžasných slov. Jako ta polština je super. Hlavně ja pierdole, když se něco nedařilo. Pak samozřejmě k***a, že jo, který oni jsou schopní používat na milion. Tak takových jemných nuancí používání slova k***a, to se bez Poláků prostě nedá, jo. Pro ně to je na jednu stranu strašně sprostý slovo, na druhou stranu je to pro ně vlastně výraz největšího obdivu k něčemu. Takže Tomkovi, když se něco rozbilo, tak říkal, o k***a. Takže to znamenalo, že s Maluchem je fakt jako něco špatně. Současně, když viděli krásné holky, tak úplně nadšeně to volali. Takže oni jsou úžasní v používání tohoto slova, který je o ně opravdu mnoho významový. Takže já jsem fakt strašně rád za tu spolupráci, která se vyvinula hrozně hezky. A je hrozně zajímavý, že když si píšeme, tak je to daleko složitější, protože oni jak používají nesmyslný ty složený s a dvojitý v, a my máme háčka a čárky, tak si rozumíme daleko míň.
Jižní Ameriku jste jeli od severu k jihu, začínali jste v Guajaně, v Georgetownu, jak už si zmínil. Kam ty už se dřív podíval? Ostatně jsme o tom i vysílali, jak jste vysvobozovali Tatru z Guajany a z Jižní Ameriky vůbec. Byl to nějaký domácí pocit? Návrat do Guajany?
Bylo to, pro mě to bylo příjemný, ta země je šíleně divoká, to je v podstatě možná, já si to netroufám soudit, protože jsem nebyl ve všech zemích Jižní Ameriky, ale podle toho, co jsem se bavil, tak ta Guajana je opravdu jako nejdivočejší stát Jižní Ameriky pro spoustu lidí, jako je spíš děsivá než krásná. A já byl hrozně rád, že jsem zpátky, už protože jsem mohl jako na letišti zvednout telefon a prostě zavolat Richarda, našeho broukra, říkám, čau Richard, jak jsme tady. On poslal bráchu a on nás vyzvedl na letišti. Takže je to takový příjemný, že člověk přijede do města, který je pro většinu lidí jako neexistuje, protože nikdo, málo kdo ví, kde je nějaká Guajana, na to, aby věděl, jak to tam vypadá. Oni tomu říkají Guajana, totiž oni jsou hrozně roztomilí. Oni jsou z Guajany. No oni totiž tam mají takovou gangsta angličtinu. Jo, taková ta, když člověk vidí americký film a je tam takový jako extrémní gangsta, tak oni tak polikají, takže některý mi rozumět velmi dobře a některý prostě mluví, že když s ním člověk telefonuje, tak má pocit, jako, že vůbec, že to není angličtina. A tak je to takový hezký, že člověk tam přijede, ví, že tamhle je prostě obchod se smaženýma kuřatama a tamhle je ta kontejnerový terminál, když to slovo terminál je hodně nadsazený, takže bylo to příjemný.
Casablanca.
Hostem dnešní Casablanky je Dan Přibáň, šéf Trabantových expedic a teď samozřejmě v rozhovoru hlavně té poslední, která vedla napříč Jižní Amerikou a byla nejdelší. Je to tak?
Je to tak, bylo to vlastně 20 406 kilometrů máme teďka na je to vlastně z Prahy po Zaraté, což byl přístav, kde ty auta poplujou domů. A to nás ještě čeká 1000 kilometrů, nebo přibližně 1000, já nevím, kolik to přesně je, z Hamburku do Prahy. Takže jako bude to úplně nejdelší cesta, co ty kdy auta v jednom zátahu ujeli. Afrika měla 19,5, tohle má 20,5 plus těch 1000. A bylo to hlavně nejnáročnější, co jsme kdy jeli. Co se týče, jakoby, ta Jižní Amerika je jednodušší, co se týče lidí. Ať už je to byrokracie, ať už jsou to politické zřízení, nebo celkově chování těch lidí, který je takový víc vstřícný než těch Afričánků. Ale co se týče jakoby toho, co jsme jeli, to byl největší masakr, který jsme kdy zažili. A asi horší už to nikdy nebude, si myslím.
Asi ta Jižní Amerika nabízí dost velkou různorodost. Přece jenom jste jeli deštným pralesem, dostali jste se až do oblasti, kde žijou tučňáci a tak. No to tomhle je, to spočívá.
No to je přesně ono, to je na ní to úplně ale to je prostě neuvěřitelný. Lidi se ptají, která zem byla nejlepší. A já, když se o tom přemýšlím, tak vlastně nejsem tohle schopný říct, protože Ta úžasnost Jižní Ameriky bylo to, že my jsme ji opravdu projeli od severu k jihu a to, co jsme tam viděli během těch 4 měsíců, je tak jako něco komplexního a neuvěřitelného. Že to člověk začne v Guajáně, která je v podstatě Afrika v pralese. Přejde do Brazílie, kde pokračuje ta Amazonie, tak už taková ta klasická, fakt jak z těch románů, přejede rovní, dojede do Manaus, což je prostě město uprostřed pralesa. Začne BR-319, což byla silnice, kterou postavili v 70. letech, na konci 80. let ji opustili a od té doby je v podstatě prohlášená za neprůjezdnou. A tam se člověk plazí prostě na příštím pralesem prostě pomalu. My jsme měli průměr, že jsme fakt vstávali brzo ráno, jeli jsme hodně pozdě do večera a ujeli jsme 100 kilometrů. Jsou tam dřevěný mosty, které opravdu jsou, to je fakt jak z filmu z Indiana Jones, kdy ty mosty se tak různě vlnějí, praskají, my jsme museli dávat prkna před ty auta, aby jsme projeli. Takže člověk projede ten prales, vjede do Peru a najednou je v úplně jiném světě, prostě tam jsou ty nádherně krojovaný lidi prostě a vysokánský hory, kdy my jsme se vyhrabali do 4868 metrů, vypadá to, já se to furt snažím někde to ověřit, ale vypadá to, že skutečně máme rekord výškový pro dvoutaktní auto. A člověk je najednou ve vejškách, kam se nedá v Evropě vůbec vyjet. Jo, spousta lidí hrozně, když jsme zjišťovali informace, tak říkali, no my jsme vyjeli na Grossglockner. Teď jsem se koukal, jak je to vysoko, to je asi 2,8. Jo, a já jsem říkal, to přece není vůbec relevantní věc, my pojedeme 4,8. A opravdu jsme byli tak vysoko, jak se nedá, kromě Karakoram Highway v podstatě dostat. A ty auta tam fungovaly. To nám všichni prorokovali, že tam prostě ty auta nepojedou, to prostě nepojede, ten Trabant se tam neuveze a hotovo. My jsme přijeli 4,8, pak jsme se pohybovali několik dlouhých dní, nebo skoro 2 týdny, 4000 metrů nad mořem pořád, že šlo nám to normální. Pak si jede člověk zase zpátky k oceánu, tam je Naskát, jeden z těch, a to Peru vůbec, to je jedna neuvěřitelná památka vedle druhý, to je tak koncentrovaná zem, že jenom to Peru by se vyplatilo jet třeba na 2 měsíce. Přijede k tomu oceánu, teď se vrátí, potom jsme se vrátili do Bolívie a to je najednou zase jiná, zaprvé je to jiný svět, protože ona je hodně taková socialistická, takový Kazachstán, obrovitánský pláň, největší solná pláň světa, Salar Uyuni, prostě neuvěřitelná věc. Přijede do Chile, krajinou jak z pána prstenů, prostě něco, prostě nádhera, co mezi Mordolem a Lorienem, kdy jsou tam na jednu stranu sopky a na druhou stranu úplně neuvěřitelně nádherný scenérie. Vjede do Chile, která vypadá jak Spojený státy, prostě kulturní šok, úplně obrovitánský, prostě přes Bolívie do Chile, kdy na jedné straně je to fakt divočina a na druhé straně to bylo těsně před Vánocema k Santa Clausové soby, fungující bankomaty a McDonaldy a takovýhle věci. Chile jsme vlastně projeli po panamerické dálnici na její konec, opravdu po dálnici amerického typu, 4 proudy, benzínky ze vším všudy, najednou úplně jiný svět. Přejede na začátek karetery Austral, což je cesta divočinou na jihu, kterou nechal zbudovat Pinochet, a najednou je zpátky něco mezi Jackem Londonem a Jurským parkem. Zmizí asfalt, zmizí benzínky, zmizí všechno. Vyjede z té karetery do Argentiny, najednou je v té šílený pampě, tam je prostě vidět, jak překoná ty hory a na jedné straně v tom Chile je to zelený a na té druhé straně jenom fouká vítr, je to obrovská pustina a lamy. A hrká se tam po cestách, které jsou jenom štěrkový. My jsme najezdili po mimo asfalt jsme tolik kilometrů nikdy neujeli, ty auta nedostali nikdy tak zabrat. A vlastně jede do Patagonie, do ohňové země a najednou je prostě v zemi, nebo v světě, který začne připomínat Antarktidu, být takovou jako teplejší, tučňáci a taková ta studená temná voda. A pak se zase vrací zpátky do toho Buenos a vjede do těch, z těch +10 do +35 nádherných holek a moderního města, který prostě je něco mezi Guajánou a Chile. Jo, takže to, co tam jde vidět v té Americe během poměrně krátké doby, je neuvěřitelné.
Vy jste si té dívčí pozornosti vůbec dost užívali po cestě v Jižní Americe, ne?
No my jsme vyjížděli, tak jsme tam měli, jela s náma Dana, která bohužel pak musela jet domů, protože za první se to jako prodlužovalo celý, za druhý musela řešit ještě hromadu věcí tady doma. A v momentě, kdy se z nás stala čistě pánská jízda, tak už jako, to byl hrozně zajímavý experiment, jak funguje skupina, pokud tam je jedna žena. Tak funguje, ne špatně, funguje jinak. Jak stačí tam ta jedna baba, tak to funguje jinak, než když tam ta holka není. Jo? A to druhý si myslím funguje líp, jakoby, protože člověk jako začne řešit takový zvláštní věci a když tam jsou nějaký holky, tak jako... Jo, ale jako opravdu to není, jako, ono je to takový hrozně těžko říct, je to hrozně zajímavý pokus, jo? Protože když tam ta holka je, tak ta skupina se chová úplně jinak a rozhodně se nechová hůř. Jo, a má to hromadu výhod, ale vlastně, když je to čistě pánská jízda, tak je to něco úplně jiného a bylo hrozně zajímavý i ten experiment, že vlastně Dana jela skoro půlku té cesty, co se týče kilometrů, a pak se to fakt změní, takže holky, jako ty jsme se líbili, my jsme vypadali hrozně exoticky, oni milují Dakar tam. že jsme vypadali, že jedeme jako, že vždycky se nás ptali, jako co Dakar, my říkáme, jedeme vepředu, a jsme zjistili, jestli to projedou. Že my jsme jeli před Dakarem celou dobu, že Dakar se vlastně pohybovala právě ze severu z Peru na jih do vlastně Santiaga, v Chile, že jo, jakoby víceméně jel po tom západním pobřeží a my jsme jeli taky. Takže vždycky my jedeme vepředu, víte, co projedeme, tak to oni projedou taky.
Ale to asi nepochopili, že to je vtip, nebo jo?
Jo, jo, to jim bylo úplně jasný.
Jo.
Ale oni to bylo jasný. Ale oni to fakt strašně žerou. To je, oni s nástupem, mě by zajímalo, jak by tohle fungovalo letos v Africe, ale s nástupem fotomobilů, reakce člověka na tu naší kolonu byla taková, údiv, šahnutý do kapsy fotka. A furt, to bylo pořád, jsme potkávali, jeli jsme do Chile a všichni na nás mávali, fotili si nás, prostě, jako to je opravdu, si člověk připadá, jako že jak kdyby jsme přijeli do Prahy, kde nás znají, tam nás v životě nikdo neviděl a ty lidi z nás byli všichni nadšení. A jak měli, jak byly ty dálnice, tak vlastně bylo možné jet vedle nás. Takže jsme jeli my v pravém pruhu a vedle nás prostě někdo jel, mával a pak je to s tím levým pruhu, ty, co nás nechtěli fotit. Jo? A my musíme mít takových fotek v Jižní Americe. A potom jsme dojeli do Santiaga, tam jsme bydleli u kamaráda a mu říkáme, ty Čileni, ty jsou takový hrozně veselý a vstřícný. A on říká, ne, nejsou. Jo? Takže ty lidi vlastně jako reagovali evidentně ne úplně normálním způsobem, na to bylo to hrozně hezký.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Dan Přibáň. Mluvíme o expedici Trabantem napříč Jižní Amerikou. Já říkám to tak zjednodušeně, protože se dvěma Trabanty jel i Maluch, polský Fiatek a taky jedna Java, která původně měla být Pionýr, ale to už jsme vysvětlili hned ze začátku, jak to bylo. Navazujeme na vysílání, které proběhlo těsně před odjezdem expedice. Teď hodnotíme cestu z odstupu. Vím, že ty ses hodně obával toho výjezdu do Ant, z té spodní, jak bych to řekl, z té amazonské nížiny nebo z amazonského pralesa. Tak proběhlo to bez problémů?
Ne, ale proběhlo to daleko snadněji, než jsem čekal. Protože my v podstatě největší problém výjezdu do Ant, za první Peru má neuvěřitel, Peru jde šíleně nahoru. Jsou dvě Peru, jedno takový velmi moderní Peru a druhý Peru, který je furt takový, jako nechci středověký, ale jako hodně jako zaostalý, nebo hodně původní spíš než zaostalý. A má špičkový silnice. Což nám strašně pomohlo, že vlastně člověk do těch Ant stoupá po alpském asfaltu. Ty silnice jsou stavěný tím alpským způsobem, takže to nejsou prostě postavený kopce, jako cesta kolmo na kopec. Takže to člověku hodně zjednodušuje tu jízdu do těch kopců. Ale neuvěřitelně, jak jsme si pak ověřili dole v Patagonii na té kareteře, kde vlastně ty kopce byly menší, co se týče vejšky, pohybovali jsme se menší vejšce a byly postavený kolmo na ty svahy a my jsme je nemohli vyjet. Zatímco ty Andy, člověk poctivě prostě krouží těma vlásenkama nahoru. A oni nám prorokovali, my jsme skutečně, když jsme startovali, tak jsme vlastně zeptali lidí z ČVUT. Byli jsme v té IV, což jsou specializovaná zkušebna na motory a teď jsme se opravdu zjišťovali, co to bude dělat. A v podstatě univerzální názor je, že ty auta nepojedou, že ty auta neuvezou sami sebe. Říkalo se, že co 1000 metrů to 10% výkonu dolů, my máme ten výkon mizerný na hladině Mácháče, tak co teprve, že 5000 metrů nad mořem. Ale ty autíčka jeli, my jsme furt jeli. A furt jsme stoupali a teďka jsme měli vejškoměr tam a teďka jsme dali jako 15, 2, tak jsme přijeli Sněžku, že jo, 16, 2000, 2500, 3500, 4000, jsme říkali, to není možný. Teďka kam ten kopec vede, tak jsme vyjeli a ten první vrchol, který jsme měli 4725 pod ledovcem Ausanga, tak když člověk skutečně se nacházel pod ledovcem, který měl asi 6, no 5,5, prostě jenom o malinko vyšší. A že člověk se tím autem, tím hrozivým Trabantem dostal do neuvěřitelné výšky, kdy byl hned pod ledovcem. My jsme byli úplně strašně šťastní, že tam jsme, ale udělali jsme jednu zásadní pitomost, kdy my jsme tam nastoupali vlastně z 500. Za jedno odpoledne jsme prostě nastoupali 4000 metrů. A ta výšková nemoc jako v tomto případě to člověka prostě sejme, že my jsme tam postavili stany, všem nám bylo šíleně, ale šíleně špatně. Jsme tam prostě blou Tomek, ten tam zvracel. Já, který to už jednou zažil, tak jsem se s ním srovnával, o malinko líp mi přišlo. A nebo jsem spíš věděl, že to je už jako, že člověk jako neumírá, že to je jenom výškovka. Bylo nám hrozně blbě, tak jsme se pak zase spustili dolů do těch tří a pak jsme se aklimatizovali, byli jsme těch 4 furt a vlastně když jsme byli 4-8, tak už jako se nám nedělo špatně, a člověku začne třeba točit hlava nebo i tak, jo. Takže. Ale musím říct, že v podstatě ty auta fungovaly, při tom prvním výjezdu, ty auta fungovaly líp než ty lidi. Což jim tomu by nikdo nevěřil, že ty Trabanty, teď jsme řešili trysky, že bychom měli mít jiný, že jo, ty různě vědecky o tom všichni bádali. O tom totiž všichni teoretizujou, většinou spíš v negativním slova smyslu, a pak se ukáže, že to jde. A ty Andy byl prostě, i pro mě to prostě, my jsme šli do něčeho, o čem jsme nevěděli, jak to dopadne. To byl přes ty Amazony, přes tu BR-ku, BR-319, přes těch Ant, kdy vlastně to bylo poprvé, když jsme v té Africe, když jsme v té Asii, když jsme začínali, tak jsme řekli, to půjde, to nějak dáme. Jo, všichni říkali, to nedáte, to je po vás. A my, jo, to dáme. A když jsme začínali na tu Amazon, jsme říkali, no tak jo, no, tak snad to přežijem. A pak když jsme jeli do těch Ant, tak jsme říkali, snad to vyjedem. No. A prostě to jezdí. To je prostě, to auto je super.
A když to nejede v silnici, která je kolmo na kopec, jako na karateře, tak co se vlastně děje? Jak to řešíš?
No, to se děje. No to je strašný auto, který blbec ho vymyslel. Takže jsme, protože maluch vyjel všechno, jak je to za dokolka, no couvali jsme. My jsme prostě potom, prostě když byl kopec, který jsme nevyjeli, tak jsme to zkoušeli různě tlačit a to bylo na nic, tak jsme prostě otočili a normálně jsme do těch kopců couvali a jakmile se z toho auta stane auto se zadním náhonem, tak to vyjíždí, takže prostě my jsme se stali mistry světa v couvání, my jsme vždycky jako vyjeli na kopec, pak to jako zahrabalo, jsme jako kašlem na to, sjeli jsme dolů, teď to ještě bylo tak, že EGU, nevím, jestli je to karburátor, nebo se tam někde něco jako podělalo, jel o dost líp, o něco líp než babu. Takže je lidský jako první, když jsme to vyjeli v pohodě, tak jsem do vysílačky zahulákal v pohodě, ale za třetí zatáčku je to blbý, tak Aleš na to šlápnul, vyjel to, když se jako zastavil, tak bylo jasný, že babu to nevyjede už vůbec, tak jsme se otočili, vycouvali jsme ten kopec, jeli jsme dál, a jo, takže my jsme vlastně potom jako už úplně programově jako viděli kopec, půjde, nepůjde, a ono prostě, tam byl problém, že ty kola začnou prokluzovat a ten motor by jako měl sílu, ale nemají jak dostat na zem.
Můj tatínek, kterého tímto zdravím, mi vždycky říkával, když jsem se učil řídit, až budeš mít naježděno to, co já mám nacouváno, tak pak se s tebou budu bavit jako s řidičem. Kolik máte nacouváno?
To nevíme, ale hodně, jako fakt to bylo hodně. On to vždycky byl jako kratěnký úsek, ale jako je to mazec, když člověk vlastně couvá do serpentín a musí jet pod plynem, protože nemůže si jakoby zpomalit a zastavit. A toto měl Aleš ještě těžší, protože já měl dozadu průhledný auto. Jo, protože EGU vlastně má vzadu sedačku a tak nějak je to udělané tak, že tam je do toho zadního okýnka tak nějak vidět, ale babu byl zaschválený krámama, takže on navíc musel couvat podle zrcátek do těch kopců. Takže on to měl ještě náročnější než já, protože já jsem se klasicky, jak takhle normálně necouvám, tak jak nás učili v autoškole, jak se člověk prostě otočí, chytne se za tu sedačku toho spolujezdce, kouká dozadu a normálně jsem jel, ale on takhle couvat nemohl pořádně, nebo mohl, ale viděl takovou malou díru, takže musel couvat a ten to měl ještě těžší, takže to bylo obdivuhodné, co všechno jsme vycouvali.
Po cestě jste hodně natáčeli, krátký první sestřih záběru z cesty už je k vidění na internetu, ostatně ho najdete i na Facebooku Casablanky, facebook.com/casablanka.radiowave, podívejte se. Má z toho vzniknout osmidílný televizní seriál.
Tak.
Dělali jste hodně věcí, hodně zdržení kvůli natáčení? Byla tam ta cesta přizpůsobená nějak?
To je něco šíleného, já jsem to zrovna včera někomu vyprávěl. A to natáčení to ti nevadilo? A teďka je ta otázka byla položená s tím, že očekává, ne, to bylo skvělý. A říkám, příšerně, to nám takže jako tak leze na nervy, protože ta cesta je celá přizpůsobená tomu natáčení. A teďka prostě, kolikrát já jsem si říkal, to je hezká krajina, bych se na ní chtěl jenom dívat. A zastavil jsem, teďka jedeme, že jo, Zdeněk, úžasného kameramana jsem měl, nebo mám. Prostě celý jsme to točili na zrcadlovky, kdy on vlastně všechno dělal manuálně, takže nádherný, fakt to vypadá nádherně všechno. Tam je prostě hezký, zastavíme, vystoupíme, teďka Zdeněk, já říkám, jdi tamhle na to, co takhle, ne, to je blbý, půjdu tamhle, takže debata o tom, kde bude stát kamera. Následně se Zdeněk chystá, teďka Zdeněk je velice precizní, takže mu to chvilku trvá. Tak člověk, už jsi připravený? Ještě ne. Teďka po 5 minutách je Zdeněk připravený, tak teď auta jedou za roh, protože potřebujeme natočit průjezd a na pozadí je nějaká velkolepost. Může, tak jedeme. To stojili úplně blbě, byli jste roztahni, jeďte znova. Takže natočení záběru, který v tom filmu třeba vůbec nebude, případně bude mít 4 vteřiny, trvá třeba 20 minut nebo půl hodiny. A teďka to dělá člověk furt, protože my máme obrovskou nevýhodu proti třeba štábům, velkým štábům, jako je BBC, že nemáme tu rekognoskační skupinu, která jede před nima a vlastně jim dává tipy na to, co točit, případně mají druhý štáb, který dělá druhý plán, který prostě točí ty krajinky a tohle. My vlastně něco uvidíme, tyjo, to je bomba, to musíme natočit. Zajedeme za roh a zjistíme, že to bylo hrozně nudný, protože tady v podstatě to mnohem hezčí a točíme to znova. Takže se furt jenom točilo a tím, že budeme dělat ten seriál, což je prostě dvojnásobná stopáž toho než měl africký film, takže potřebujeme dvojnásobný množství materiálu, tak jsme točili furt a všechno. Sestřih, vlastně Zdeněk, co dělal, ten co visí na webu, je to je jenom vybraných pár záběrů a člověk říká, ježiš, to je super, jaký máme hezký obrázky, ale je to hrozný, nenatáčejte filmy, to nemá význam, to je strašná věc.
radši se koukejte jenom na televizi a pošlete přibáně do Jižní Ameriky, on vám to tam natočí. Zajeli jste si kvůli nějaké věci, kterou jste chtěli vidět nebo natočit, nějakou větší vzdálenost? Bylo na trase něco takového, kvůli čemu jste
uhnuli? Něco horšího, my jsme si kvůli tomu, že nám přišla strašně super jet jako okolo oceánu, málem přišli v auta, úžasně částečně kvůli natáčení, protože to, že bychom si zajeli kilometry navíc, to se stalo moc krát, jo? Je hrozně zajímavý mimochodem srovnat tachometru, počet najetých kilometrů se počítá podle tachometru EGU. A EGU bylo auto, který jsem řídil já, a vlastně bylo toto servisní auto, který prostě když se něco natočilo, tak někam odvezlo Zdeňka, pak se vrátilo zpátky. A je tam docela slušný rozdíl, jako já nevím, kolik, snad dokonce několika set kilometrů oproti tachometru Babu. Ono je to částečně tím, že to měří jinak, a částečně je to tím, že to auto napendlovalo strašných kilometrů během toho natáčení. Takže aniž bychom jako zabočili někam speciálně, tak jenom tím, že to auto vlastně zajišťovalo provoz té kamery, najezdilo hromadu kilometrů. Ale my jsme fakt měli super nápad, když jsme přijeli k Pacifiku, přijeli jsme Ameriku vlastně od východu k západu, že pojedeme po pláži. Hanzel a Zikmund o tom vyprávěli, vždycky to byl můj sen, prostě jak člověk jede prostě na té hraně toho příběhu, on je to bombastický. A tam byla taková širokánská pláž, cesta do dalšího města a lidi po ní normálně, jako ne, že by tam byl velký trafik, ale normálně občas po ní přijelo auto, pak přijela motorka, tak na to koukáme, ptáme se, jestli se tam dá jet, no oni úplně v pohodě, my to jezdíme pořád, to je prostě blíž, než se, tam se člověk musel jakoby vrátit poměrně hluboko do vnitrozemí a pak jakoby mohl jet a pak se zase vracel zpátky k moři. A říká, ty a to je bomba, pojedem po pláži, tak jsme se rozjeli po té pláži, to byla fakt nádhera, prostě tam zleva jdou ty vlny, teďka ono to všude stříká, teď jsme po prvním zapadnutí zjistili, že nemůžeme jít v tom suchém písku úplně a že je potřeba jít v tom prostoru, kam občas jsou schopný ty vlny zasáhnout a namočí to. A když jsme takhle jeli, tak všichni to bylo boží. Marek vypadal jak reklama na svobodu na té motorce. Prostě to, ten by, kdyby se směl dělat reklamy na cigarety, tak jsme ho hned někomu prodali. Vím, že on tu Javu tak jako namočil trošku, ona tak trochu zastavila, my jsme tak trochu všichni zastavili. No a zastavili jsme na nejhorším místě, kde jsme mohli zastavit, vlastně proti ta zátoka, vlastně v jediném místě, který byl otevřený proti oceánu, a šel příliv. A prostě najednou ty auta, které stály poměrně daleko od té vody, najednou šly jim vlny pod kola, to prostě teď jde. Vlna jednou ti jde pod kola a to auto prostě udělá, ta voda jde tam, zpátky, kola se potopí i třeba jenom malinko, 20-30 čísel, a to auto je potopené 10 cm v tom písku. A je nevyndatelný. Takže to bylo šílený boj, kdy my jsme najednou zjistili, že vlastně ty auta, jsme udělali hroznou blbost, že jsme zastavili, že jsme měli radši zajet do toho měkkýho písku a zapadnout tam rovnou, a pak ty auta nějak vybojovat ven, než vlastně zastavit na tom. A on to přesně Hanzelka s Zikmundem tehdy říkali, že se tam nesmí zastavit a že se tam nesmí ve špatnou dobu, jinak člověk o ty auta přijde. A my jsme prostě, to byl souboj opravdu o vteřiny, kdy ta voda šla nahoru, a my jsme to auto dostali ven, teď jsme s ním kousek popojeli a ta voda šla ještě víc a zase ho zahrabala. Já jsem viděl ty záběry, vlastně ten hrubý materiál, a to je tak samo o sobě tak akční, že bych to ani nemusel stříhat, jenom je to děsivý, tam je prostě vidět, jak to auto jede, teď mu pod ty kola zajede ta voda, ona se vrátí a to auto stojí. Pak nám hromada lidí dávala videa, který našli na YouTube, jak to takhle mává obrovitánským autem. Že Top Gear, když si dělal experiment s Toyota Hilux, co vydrží, a jeden z těch pokusů bylo, že to auto postavili právě takhle do příboje a ráno to auto bylo úplně zmasakrovaný. Pak ho teda nastartovali, jeli dál, že jo. Ale jako to, co dokáže ta voda s tím autem udělat, je neuvěřitelný, takže to bylo tak šílený, takže tohle bylo v podstatě jako, ono to bylo částečně, protože se nám to líbilo, částečně, protože to byla zkratka, a samozřejmě i kvůli natáčení, protože to prostě bylo hrozně hezký, tak jsme prostě jako málem přišli v auta, ale bylo to super. Jako ta jízda okolo té vodě, to doporučuju každému, ale nezastavujte, prosím vás. Jo, zkuste si to, ale nezastavujte.
Ty jsi ten největší český Top Gearista v tohle chvíli, v podstatě. Seš nějak v kontaktu se štábem Top Gearu?
No, já si myslím, to vždycky lidi říkají, ať se jim ozveme, a já říkám, my jsme jim úplně ukradený, protože podstata Top Gearu je taková, že to dělá ta trojka silná, ten Top Gear, a jestli někdo dělá něco podobného někde, tyjo, na pomezí Čečenska a Albánie, jim úplně jedno, že jo. Takže nás spíš těší a hraje nám to i do karet, že u nás nikdo jiný takový věci nedělá, protože kdybychom tohle dělali v Anglii, tak by nás permanentně srovnávali s BBC a jeho rozpočtem, když to tady je výhoda, že jako v Čechách nikdo není schopný se takovýchhle věcí jako pustit, takže my máme strašný štěstí, že tady žádný Top Gear není. Jo, protože v momentě, kdyby sem nastoupil někdo, kdo má stejný peníze, jako má Top Gear, tak jsme v háji. Jo. My, když jsme dělali vlastně africký film, tak tehdy vyšla v Reflexu úplně hrozně hezká dvoustránková recenze a tam bylo prostě jediný český Top Gear natočeno za peníze rozpočtu marketingu jednoho dílu Top Gearu, že? Takže jako, a myslím si, že jako oni z nás, jako když Top Gear se o nás dosví, tak oni tak maximálně řeknou, protože to, co dělají oni a ty peníze, které do toho jdou, jsou někde úplně jinde. Jo, my prostě ten náš rozpočet je nezaplatili Clarksonovi ani kafe. Jo.
Jak se ti líbilo v Ohňové zemi?
Ohňová země nádherná, ale já říkám, mám obrovskou výhodu, že jsme tu Jižní Ameriku viděli celou. Protože lidi furt Patagonie, Patagonie. A teďka když člověk vidí celou tu Ameriku, jak říká, Patagonie je super, ale taky ten prales. A taky tam ty hory. Ale Ohňová země je úžasná a spíš mi přijde, že ona než by byla tak extrémně krásná, byť jsou tam nádherný scenérie, tak je ta obrovská symbolika toho opravdu ty divočiny na konci světa. Jo, že to mi přijde, že jí hraje mnohem víc do karet, byť jsou tam nádherný scenérie. A my jsme měli hrozný štěstí, že jsem paličatej a rozhodně se nespokojím s tím, že jsme dole do Ushuaí, to všichni považují nejjižnější město světa. A když se člověk podívá na mapu, tak ona je nejjižnější město světa, protože má status města. Ale pod tím je ještě Puerto Williams a pak je tam ještě níž Puerto Toro na ostrově Navarino. Tam je taky problém, co se počítá za konec Jižní Ameriky, protože zatímco Afrika je prostě krásně uzavřená střelkovým mysem, pak už není nic, tak vlastně ta Jižní Amerika se dole rozpadá na ty spousty ostrůvků a pak až je Mizhorn, kam se dá fakt dojet jenom na lodi a na nějaký pořádný. Takže my jsme vlastně to pojali tak, že se Ohňová zem ještě počítá za pevninu, když toto Navarino už se počítá za ostrov, což je taky trochu irrelevantní, protože ona Ohňová zem je taky Magellančovým průlivem vlastně oddělená a díky tomu je to taky ostrov. Ale dojeli jsme do Ushuaí a z Ushuaí jsme se vydali ještě na jihovýchod a takové velmi pomalu jsme se sunuli podle pobřeží a to byla ta nádherná divočina té Patagonie, kam ale málo kdo jede a jeli jsme a říkali jsme, že po té cestě pojedeme, protože na mapě byla naznačená, že vede někam. A bylo vidět, že vede jižněji, než je Ushuaí a než pojedeme, že ta cesta neskončí. A dělali jsme si srandu, že ona skončí jako na útesu a nebude nic. A ona fakt tak skončila. My prostě najednou jeli, cesta zmizela, byla tam taková modrá bouda, s ní by se koukala anténa a z té boudy vylez argentinský voják. A to byla prostě radarová stanice, vlastně maják na konci světa, akorát tam byla radarová stanice. A tam skutečně končí poslední cesta v Jižní Americe. A vede tak šíleně na jih, že nejjižnější vesnice světa, právě na tom Navarinu, jenom asi o 10 km jižněji. Jo, ale toho místa nejde dosáhnout na té pevnině, protože tak daleko to nezasahuje, ale my jsme skutečně dojeli pouhých 10 kilometrů od nejjižnějšího vesnice světa, protože pak už jsou antarktický základny. Takže to považuji jako za maximální úspěch a tam jsme viděli tu nádheru té ohňové země.
Projevila se ta tvoje paličatost ještě v něčem jiném?
No a myslím, že od začátku do konce, že jo. A budeme natáčet, teďka budeme fotit, na tohle se pojedeme podívat. Jako, já si vždycky říkám, že si myslím, že lidi, hrozně často se lidi ptají, jak mám začít, abych takovýhle věci dělal. A já vždycky říkám, jako tam na to není složitý, jo. A pak jsem jako říkal, že to je potřeba mít sen a je potřeba být tvrdohlavej. A to je podle mě jediné, co je potřeba. Člověk v momentě, kdy má ten sen a tvrdohlavě prostě paličatě zabejčeně si za ním jde, tak si ho splní a neznechá se odradit tím, že mu říkají lidi, že to nejde a že sám je z toho unavený. Takže si myslím, že jako celý je to postačí po mojí paličatosti. No.
A ty už teď nemůžeš přestat.
No ani nechci, mě to baví. Blbý je, že si tím člověk nevydělá moc peněz. To jediné, co je na tom strašně frustrující, že třeba teďka jsme sehnali na Jižní Ameriku od sponzorů poměrně dobrý peníze. A říkali jsme si, to je super, zbydou nám nějaký peníze na produkci toho seriálu a my jsme to zase všechno utratili a zase jsme na tom blbě, protože spotřeba těch aut byla třeba dvojnásobná proti Africe, což je jako mluví o tom, jak náročný to bylo. Navíc Poláci to nějak trochu podpočítali, ten svůj rozpočet, takže jsme se o ně pak ještě starali, že jsme tam ještě vezli naše polské bratry ze severu. Takže jako zase nejsou peníze a zase přemýšlíme, jak to jako zvládnout, ale prostě je to hezký, že člověk, jako když já vždycky říkám, když člověk dělá věci pořádně, tak začnou fungovat. Oni, když vlastně člověk ty věci dělá nejlíp, jak umí, tak ona časem začne fungovat a nám se to jako vyplácí, byť ne finančně, tak na zážitky určitě.
Takže tebe čeká budoucnost vousatého, vrásčitého a osmahlého muže, který se ve své starnoucí mysli pomalu ani nedokáže ze svých cest vrátit.
No, je to hrozně zajímavý, lidi teďka se ptalo, jako co aklimatizace, já jsem zjistil, že to jako už neberu, jako že jsem se někam vrátil, že to je proces, který spočívá v tom, že si vymyslím nějakou takovou pitomost. Ona se uskuteční, já se s ní vrátím, zpracujeme ty a už vymýšlím další pitomost a vlastně je to jenom součást toho procesu. Jediný, co jsem zjistil, že se tu nic neděje. Jo, byť furt něco řeším, co jsme se vrátili, tak lítám od čerta k ďáblu, tak vlastně v porovnání s tím, co všechno se děje tam, tak tady se neděje vůbec nic. Ale jinak jako takový ty kulturní šoky a tohle to člověk prostě nemá, to je prostě součást procesu.
Pořád se něco děje, říká Dan Přibáň, tak se na tebe budeme v Casablance zase těšit.
Tak, děkuji.
Díky za návštěvu tady v Radio Wave, za tvoje povídání. Měj se krásně.
Tež.
Ahoj.